Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Қазан Кремлінде Татарстан президенті Рустам Миңнеханов рәйсілігінде ұзған республикабызның именлік советі отырышында Татарстандағы су объектларын сақлау өлкесінде экология қорқынышсызлықны тәмін ету мәселелері қоралды. Видеоконференция режимінде ұзған шарада муниципаль районнар, шахар округлары жетекшілері һәм муниципалитетларының су қожалық комплекс объектлары шенлігіне жауаплы вазифаи затлары қатнашты. Экология мәселесі гражданларының шәхси именлегенә түгел, диде утырышны ачып Рустам Миңнеханов. Мохитебезнең торышы дәүләтнең именлек куркынычсызлыгын билгеле дип искәртте. Су кешеләр өчен табигатьнең иң төп байлыкларыннан берсе. Шуңа күрә дә ул аерым игътибарны таләп итә һәм саклауга мохтаҗ. Татарстан Россиядә су чыганаклары күп булган төбәкләрнең берсе. Хәзер елгалар системасына тискәре караш сизелә. Кеше елгалар корый. Моның төп сәбәбе кешеләрнең күп кырлы эшчәнлеге, төзелеш алып бару, җир асты суларын файдалану һәм аларның кимүе, авыл хуҗалыгы һәм сәнәгать калдыкларын табигатькә ташлау, шулай ук кеше елгаларының химик матдәләр белән агылануы. Утырышта төп докладны Татарстан экология һәм табигый ресурслар министры Александр Шадриков сөйләде. Доклад белән шулай ук Идел төбәге табигатьне саклау прокуроры урынбасары Александр Гончар, Татарстан төзелеш архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин, Татарстан дәүләт биологик ресурслар комитеты рәисе Федор Батков, Росприроднадзорның Идел камы төбәге идарәсе җитәкчесе Фаяз Шакиров чыгыш ясады. Рөстәм Миңнеханов ике атна эчендә конкрет бурычлар куеп утырышның беркетмесен төзер, әзерләргә кушты. Айрым алганда, Иделне сауыктыру федераль проектын 2030 елга кадәр озайту һәм Камыны сауыктыру федераль проектын кабул итү буенча Россия Федерациясе хөкүмәтенә мөрәҗәгать әзерләү күздә тотыла. Бүген Татарстан президенты Рустам Миңнеханов республикабыз башкаласында тимер бетон эшләнмәләр җитештерү буенча Койген Казан җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятының яңа производстволарында булды. Президентны Татарстан төзелеш архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин, транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов, җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министры Фәнил Әхлиуллин, Казан мэры Илсур Мечен озата йөрде. Бу объект июнь аенда эшли башлады. Рөстәм Миңнеханов җитештерү цехларын карады, биредә эшләнә торган продукция үрнәкләре белән танышты. Әлеге кадәр Койген Казан төзелгәнче аеруча кирәк булган төзелеш материаллары Рязань, Түбән Новгород, Воронеждан кайтарыла иде. Хәзер төзелеш компаниялары юл чыгымнарыннан гына да продукция бәясен 30-40%-ка киметә ала. Президентка шулай ук төзелеш материаллары җитештерү өчен кирәк булган ком, вакташ һәм башка инерт материалларны кабул итү пунктында күрсәттеләр. Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы 20 августтан 24-нә кадәр Иранга бизнес миссия үткәрергә җыена. Шарада 40-тан артык компания вәкиле катнашачак. Делегацияны республикабызның сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко җитәкләячәк. Киләчәктә Иран аркылы 2 миллиард чамасы кеше яши торган Әфганстан, Пакистан һәм Һиндстан илләренә чыгу күздә тотыла. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов транспорт маршрутларын шул исәптән төньяк-көньяк халыкара транспорт коридоры үстерү мәсел өлкәсендә хезмәттәшлекне перспектив юнәлешләрнең берсе дип билгеләп үткән иде. Хәзер Татарстанда Кам һәм Идел елгалары аша узып, киләчәктә Каспий диңгезе аша Иран портларына илтәчәк юлда логистик үзәкләре челтәрен үстерү ысуллары эзләнә. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Авыл хуҗалыгы турында. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан алынган мәгълүматларгә караганда, бертөкле һәм бертөкле кузаклы культуралар бүгенгә 606 мең гектарга якын мәйданда җыеп алынган. 2 миллион 342 мең тонна бертөк суктырылган. Һәр гектардан уртача 38,6 центнер уңыш чыга. Уңыш җыеп алынган иң зур мәйданнар Буа, Тәтеш, Актаныш, Минзәлә, Чистай һәм Яңашишмә районнарында. Республикабызда 6 район терлекчеләре сөт җитештерү буенча 7 айлык планны арттырып үтәде. Соба, Аксубай, Балтач, Әтнә, Кукмара һәм Мамадыш районнарында планнан тыш продукция җитештерү темпын арттыра баралар. Бер үк вакытта республика буенча мөгезле эре терлекләрне идентификацияләү дәвам итә. Хәзер 385 мең баш терлеккә чиплар куелган. Бу барлык мал туарының 60%-ын тәшкил итә. Эшне ел ахырына кадәр төгәлләү күздә тотыла. Сез яңалыклар белән танышасыз. Төзелеш торак Өлкәсі хабарлары. Татарстанда Мин Түзим, Ястройо сервисын ғамәлге кірту нәтижесінде түзіліш өлкәсінде рұқсат документлары беру вақыты 2 тапқыр қысқарды. Бұл хақта Республика Түзіліш, Архитектура һәм Тұрақ Коммуналь Хужалық Министрлығының матбуғат үзәге хабар итә. Исегізге түшерәбез, түзіліш өлкәсінде хызмәт көрсәтүне оптимальләштерү мақсатында 2020 елда бір тәрәзе режимында Мин Түзим, Ястройо сервисы булдырылған иде. Бұл яңалық түзілішнің түрлі этапларында барлыққа келген мәселелеріні онлайн режимда хәлету мүмкінлігін бере. 2022 елның июлінде Татарстанда әзір көшімсіз мелікке сұрау бұйылның майы білен шағыштырғанда 30%-қа артқан. Дәулет тіркәуі кадастр һәм картография федераль қызметінің Росреестр Татарстан бойынша идіресі шундай мәғлүмәтләр китерә. Олардан күренгәнчә, фатир сатып алу килүшләре саны июлдә 5700-гә җиткән. Шәхси торак сатып алу буенча килүшләр 1100-дән 1400-гә кадәр артқан. Моннан тыш, июлдә җир кишәрлекләренә сұрау 22%-ка үскән. Күшімсіз милік базарында сатып алу активлығы кемегеннен соң, июлде біз ене артуға таба барған тұтырықлы тенденцияны көзәтәбез. Әйтик, май айы білен шағыштырғанда, июлде татарстанлылар күшімсіз милікні яңа түзілген йұртларда һәм кредит ақшалары жәлеп етіп, инде 23%-ка ешірақ сатып ала башлаған. Нәтижеде май айы білен шағыштырғанда ипотека келушілері 23, түзілішті үлішіліп қотнашу турындағы келушілеріні тіркәу 66%-ка артқан деп ескерте Росреестрінің Татарстан бойынша идіресі жетекшісі Айдар Жаббаров. Яңалықлар шығарылышы дәвам итә. 2022 елның 6 айында госуслуги.решаем.месте 2 яклы элемтә платформасына Татарстанда яшәүчеләрдән 15385 хәбәр килде. Алар барсы да каралган, җавап бирелгән. Мондый элемтә платформасы Россия дәүләт хезмәте порталында эшли. Узган елда әлеге платформа Халык контроле республика мәгълүмәт системасы белән берләштерелгән иде. Гыйнвар-июньдә эш нәтиҗәләре буенча Халык контролендә чыккан һәр 5-нче хәбәр нәкъ менә шушы платформа аша алынган. Сез яңалыклар белән танышасыз. Сәламәтлек турында. Южный сәүдә үзәгендәге прививка ясау пунктына грипка каршы вакциналар кайтты. Бу хакта Казан шәһәренең сәламәтлек саклау идарәсеннән хәбәр иттеләр. Казан халкы бу пунктта грипка, шулай ук яңа коронавирус инфекциясенә каршы прививка ясатыла. Шунысы игътибарга лаек, ике прививканы бер юлы ясатырга була. Казанлылар прививканы яшәү урындагы поликлиникада да ясата алалар. Әлмәт районы хакимияте башлыгы Тимур Нугыманов җирле үзидерә оешмалары һәм алар карамагындагы учреждениеләр хезмәткәрләренең битлектән йөрергә тиешлеге турында күрсәтмәне имзалады. Аерым алганда, мэрия хезмәткәрләре киңәшмәләр вакытында һәм гражданнарны кабул иткәндә битлек кияргә тиеш. Документта язылганча, эпидемиологик вазгыять нашарлану аркасында битлек кию режимы кабат керттеләр. Исегезгә төшерәбез, узган ял көннәрендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов эпидемиологик нашарлану шартларында, хезмәт коллективларында битлек режимын кертергә киңәш биргән иде. Республикабызда беренче акыллы спорт мәйданчыкларын сентябр айында оша башлаячаклар. Бу мәйданчыкларда урнаштырылган электрон система килүчеләргә төрле күнегүләр эшләргә ярдәм итәчәк. Беренче мәйданчык Казандагы 49-нчы санлы мәктәп янәшәсендә, ә икенчесе Түбән Камада барлыкка киләчәк. Август ахырында татарстанлыларны өстәмә ял көне көтә. Бу хакта Татарстан хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итте. Шулай итеп, татарстанлылар сишәмбе 30 августа ял итәчәк, ә дүшәмбе 29 августа 1 сәгатькә азрак эшләячәкләр. Яңалыклар ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 18 август пенҗешәмбе көнне республикабызда алмашынучан болытлы һава булуы көтелә. Яуын төшемнәрсез, җил төньяк көнчыгыштан көнчыгыштан талгын. Төнлә һава температурасы 8 градустан 13 градуска кадәр, көнбатыш районнарда 17 градус, көндез 24 градустан 29 градуска кадәр. 20 августка кадәр урманнарда янгын чыгу куркынычы саклана.